Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο συνεχίζεται. Είναι το καθημερινό μας ραντεβού, Δευτέρα Παρασκευή, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις δύο. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή μας για να ακολουθήσει η ραδιοεφημερίδα με κανονισμούς διαιτησίας μπάσκετ. Όταν υπάρχουν αλλαγές και στα άλλα σπορ, βεβαίως θα στεκόμαστε και θα τα αναλύουμε και αυτό υπάρχει στο μενού της εκπομπής. Νέοι κανονισμοί στο μπάσκετ και με αφορμή και την έναρξη τόσο της Ευρωλίγκας όσο και του ελληνικού πρωταθλήματος, υποδεχόμαστε τον Σπύρο Γκόντα, παλιό διεθνή διαιτητή και διαιτητή επίπεδου Ευρωλίγκας με σπουδαίες διακρίσεις, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα, στο πνεύμα των νέων κανονισμών. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Να μαθαίνουμε σιγά σιγά και τις αλλαγές, να ενημερώνουμε τον κόσμο για να μην διαμαρτύρεται όταν οι διαιτητές στη διάρκεια των αγώνων αποφασίζουν κάτι που τους φαίνεται παράξενο και περίεργο σε σχέση με όσα ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι?
Ωραία.
Διότι καλώς ή κακώς τα σπορ είναι ζωντανοί οργανισμοί, το ίδιο και οι κανονισμοί διαιτησίας, και από καιρού εις καιρόν αλλάζουν, έτσι. Τι έχουμε φέτος, τι αλλαγές έχουμε φέτος?
Και δυστυχώς στο μπάσκετ έχουμε και πολλές διαφορετικές version.
Ναι, άλλοι κανονισμοί στο NBA, άλλοι στη FIBA, άλλοι στην Ευρωλίγκα. Πάμε να δούμε όμως τα πιο βασικά από αυτά που αλλάζουν.
Ναι, δεν αλλάζει κάτι δραματικά. Είναι 4 μικρά πράγματα τα οποία θα τα αναφέρω τώρα και θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε.
Το πρώτο,
ίσως το σημαντικότερο, είναι ότι θα θυμάστε όλοι ότι αν γινόταν foul κατά τη διάρκεια επαναφοράς στα τελευταία 2 λεπτά, ενώ ο παίχτης είχε την μπάλα στα χέρια του ή ο διαιτητής, αυτό το φάουλ αυτόματα ήταν ενταθλητικό.
Ναι, και ήταν 2 βολές και η μπάλα σε βάρος της ομάδας.
Ξανά στην ίδια ομάδα που είχε την κατοχή.
Την κατοχή, ναι.
Αυτό τώρα λοιπόν καταργείται. Αν γίνει τέτοιο φάουλ, είναι φάουλ, λέει, ονομάζεται φάουλ κατοχής στα τελευταία 2 λεπτά, η ποινή είναι μία βολή, όχι 2, και η μπάλα ξανά στην ίδια ομάδα.
Το ξαναλέμε. Σε περίπτωση τέτοιου φάουλ πλέον, δεν υπάρχει αντιαθλητικό όπως το ξέραμε με 2 βολές και επαναφορά. Μία βολή, έτσι, και επαναφορά.
Ακριβώς. Αυτό βέβαια έχει την έννοια ότι ο παίχτης δεν χρεώνεται που το διαπράττει, δεν χρεώνεται με το πρώτο ή δεύτερο ανταθλητικό.
Για να αποβληθεί κιόλας. Για να αποβληθεί κιόλας. Μάλιστα.
Προσοχή χρειάζεται. Αν το φάουλ πληρεί τα υπόλοιπα κριτήρια του ανταθλητικού, δηλαδή αγκονιά με το πρόσωπο ή οτιδήποτε
εξυπακούεται,
άλλο.
Εξυπακούεται. Είναι αντιαθλητικό.
Θα μπορεί να σφιχθεί ανταθλητικό.
Μάλιστα. Ωραία. Ο πρώτος κανονισμός νομίζω απόλυτα κατανοητός. Πάμε στο δεύτερο.
Ωραία. Το ίδιο λοιπόν στα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα, θα θυμάστε ότι όταν μια ομάδα δεχόταν καλάθι ή κέρδιζε την μπάλα μετά από ένα επιθετικό φάουλ ή μια παράβαση, ο προπονητής είχε δικαίωμα να ζητήσει time-out. Ζητούσε λοιπόν time-out και μπορούσε να επιλέξει αν θα παίξει την μπάλα από μπροστά ή από πίσω.
Ναι.
Τώρα πια λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό ότι μπορεί να ζητήσει time-out. Υπάρχει μια αλλαγή από ποια πλευρά θα παίξει την μπάλα.
Από εκεί που βγήκε.
Η γραμμή επαναφοράς ήταν πάντα απέναντι στην γραμματεία.
Ακριβώς.
Απέναντι στους πάγκους.
Ακριβώς.
Τώρα λοιπόν δημιουργούνται 2 γραμμές επαναφοράς και από τις 2 πλευρές του γηπέδου.
Μάλιστα.
Θεωρείστε λοιπόν 2 νοητές γραμμές ακόμα. Το γήπεδο λοιπόν, το μισό γήπεδο, χωρίζεται σε 3 γραμμές. Την αριστερή, την κεντρική και τη δεξιά. Η κεντρική είναι οι 2 νοητές γραμμές από τις άκρες της περιοχής 3 δευτερολέπτων μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Αν λοιπόν σημειωθεί καλάθι, που μετά το καλάθι ο παίχτης, αν δεν υπάρχει time out, η επαναφορά μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε της τελικής γραμμής,
ναι,
τότε και ο προπονητής και πάρει time out, ο προπονητής έχει δικαίωμα να επαναφέρει την μπάλα για τις 2 πλευρές. Αυτός αποφασίζει από ποια πλευρά θέλει. Ή απέναντι τη γραμματεία ή από τη δικιά του πλευρά στον πάγκο του.
Μάλιστα.
Ή τον πάγκο του αντιπάλου.
Μάλιστα.
Αν σημειωθεί καλάθι. Αν γίνει φάουλ στο κεντρικό τομέα του γηπέδου ή παράβαση, με αποτέλεσμα που να έχει κάνει την κατοχή της μπάλας, πάλι αυτός θα αποφασίσει ο προπονητής, αν θέλει να επαναφέρει την μπάλα στο μπροστά γήπεδο, από την μία πλευρά ή από την άλλη.
Και αυτό, Σπύρο, κατανοητό. Πάμε για την δράση βίας, για το act of violence.
Ωραία.
Όπως είναι ο
αγγλικός όρος. Το τρίτο είναι το act of violence, βίας, αν υπάρχει βία ή ενέργεια που οι διαιτητές δεν τη δούνε.
Ναι.
Και σημειωθεί ένα καλάθι, γίνει οτιδήποτε άλλο, τρέξει ο χρόνος. Οι διαιτητές καταρχάς πλέον έχουν δικαίωμα να σταματήσουν αμέσως το παιχνίδι.
Ναι.
Οποτεδήποτε θέλουν. Μετά την πράξη βίας.
Ναι.
Οτιδήποτε πάνε λοιπόν, σταματάνε το παιχνίδι, πάνε στο insider play, βλέπουν ότι έχει γίνει και ανακαλύπτουν ότι έγινε μια πράξη βίας. Μια αγωνιά που δεν
είναι
να χάσει. Οτιδήποτε έχει γίνει μετά την πράξη ακυρώνεται, ακόμα και αν έχει σημειωθεί καλάθι. Γυρίζει ο χρόνος πίσω και ξεκινάνε το παιχνίδι με την ποινή της αυτής της πράξης.
Και αυτό απολύτως κατανοητό και γρήγορα στο challenge. Τι αλλάζει στο challenge των προπονητών?
Υπάρχουν 16 περιπτώσεις που οι διαιτητές μπορούν να δουν κατά τη διάρκεια του αγώνα ή στα τελευταία δύο λεπτά ή στο τέλος ή στα τριπλέι. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχει δικαίωμα για μία τέτοια περίπτωση να ζητήσει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Και όχι μόνο στα τελευταία λεπτά.
Και όχι μόνο στα τελευταία λεπτά, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, αλλά μία φορά μόνο.
Μάλιστα.
Ακόμα και να δικαιωθεί δεν μπορεί να ζητήσει δεύτερη.
Κατανοητό και αυτό. Ευχαριστώ για τα 4 σημεία που αλλάζουν στον κανονισμό. Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, γιατί ξέπνευσαν ήδη τα χρονικά μας περιθώρια. Είχαμε αλλαγές στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο ή δεν σε αφορά καθόλου η ιστορία ή δεν σου προκαλεί καμία εντύπωση? Έχουμε τον Χρήστο Χριστοδούλου στη θέση του Νίκου Πιτσίλκα.
Καταρχάς, είδα κάποια πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι θα βοηθήσουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποιες προσθήκες που κανονικά δεν θα πρέπει να γίνουν, γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθεται από τον νόμο.
Μάλιστα. Δεν ρωτάω καν για τη διαιτησία του Ευρωμπάσκετ, γιατί νομίζω ότι εκεί συμφωνήσαμε όλοι ότι ήταν η μοναδική παραφωνία το τι συνέβαινε από πλευράς των πρώην συναδέλφων σου. Βεβαίως λέω πρώην, γιατί τώρα δεν είσαι ενεργός, έτσι. Δεν μας ικανοποίησε καθόλου η διαιτησία από την αρχή μέχρι το τέλος του Ευρωμπάσκετ. Συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό που λέω?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πάντα αυτό που λέει δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Αυτό το σταφύλι, αυτό.
Σε χάσαμε λίγο, Σπύρο, μπορείς να επαναλάβεις.
Είπα αυτό το σταφύλι, αυτό το κρασί βγάζει.
Ναι. Και νόμιζα, δηλαδή, νόμιζα ότι θα το απέφευγες το σχόλιο και θα έλεγες κόρακος, κοράκου, μάτι δεν βγάζει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Αστειεύομαι. Θα τα πούμε άλλη μέρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Ήταν ο Σπύρος Γκόντας και με τις εξηγήσεις που μας έδωσε για τις αλλαγές των κανονισμών στο μπάσκετ. Ολοκληρώνουμε και σήμερα. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία, το μεσημέρι, στο καθιερωμένο ραντεβού μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή.